Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 14. mart, vijesti dana. U Banja Luci je održan sastanak člana državnog predsjedništva Dragana Čovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Čović poručio da se mora naći model za prevazilaženje krize i funkcionisanje vlasti.
Prije vremenih izbora, apsolutno, ja sam uvjeren, neće biti. Iz tog razloga sam to mogu argumentirati, što znači treba naći neki model kako djelovati ovih narednih 18 mjeseci zajedno.
Predstavnički dom federalnog parlamenta razmatra predloženi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju po hitnom postupku.
Jednostavno samo promijenjen, odnosno poboljšan i na transparentni način postavljen preračun bodovni sistem i ja mislim da nema nikakvih razloga da danas on u predstavničkom domu ne dobije potrebnu većinu.
U doboju dan žalosti preminula i četvrta žrtva teške saobraćajne nesreće.
Mnogo je ljudi stradalo, pogotovo ovaj slučaj sada je malo jači. Trebalo bi nešto vidjeti na nivou te željeznice.
Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da Evropska unija provodi demokratske vrijednosti selektivno i da ne bi trebala stati uz Holandiju koju optužuju za kršenje ljudskih prava i evropskih vrijednosti. Evropski sud pravde presudio je da poslodavci mogu zabraniti uposlenicama nošenje bilo kakvih političkih, filozofskih ili religijskih znakova, uključujući i marame koje nose muslimanske žene. U Astani danas počinje nova runda mirovnih pregovora o Siriji, koju će bojkotovati sirijske pobunjeničke frakcije. Oba doma britanskog parlamenta usvojila su sinoć nacrt zakona kojim se britanskoj vladi omogućava pokretanje člana 50 Lisabonskog sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Do kraja dana u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik održali su danas u Banja Luci novi sastanak o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka su izjavili da je pokušajem revizije presude protiv Srbije prekršen Ustav Bosne i Hercegovine te da će biti teško nastaviti sarađivati jer je povjerenje narušeno. Izvještava Erdogan Katana.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da nakon krize koja je dovela do zastoja funkcionisanja Bosne i Hercegovine, koja je nastala nakon zahtjeva za presudu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, bit će neophodno mnogo razgovora i dogovora da bi se određene stvari stabilizovale.
Prije svega sa tri člana predsjedništva će sjeti zajedno i vidjeti kako dalje, jer nepovjerenje je maksimalno. Ne postoji viša razina nepovjerenja od ovog što se sad pokušalo brutalno izgraditi. Kako ćete neki novi dogovor napraviti, na čemu ćete ga bazirati? I u tom duhu, već sam razgovarao, kažem, sa gospodinom Radončićem, znači SDA, SBB i HDZ u federaciji ima jednu odgovornost i za izvršnu i za zakonodavnu vlast. Kako? Ako međusobno smo evo na ovoj razini, da je to ono maksimalno tehnički još ostao koncept suradnje.
Čović je rekao da se krajnje ozbiljno mora sagledati procjena prema kojoj je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja Zapadnog Balkana kojoj prijeti raspad. Ocijenio je da se teško može vratiti povjerenje do izbora 2018. godine.
Prije vremenih izbora, apsolutno, ja sam uvjeren, neće biti. Iz tog razloga sam to mogu argumentirati, što znači treba naći neki model kako djelovati ovih narednih 18 mjeseci zajedno.
Govoreći o reformskoj agendi, Čović je rekao da na nivou Bosne i Hercegovine se moraju brže sprovoditi aktivnosti iz agende ukoliko se želi do kraja godine dobiti kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pokretanjem revizije presude po tužbi protiv Srbije stvorio lošu atmosferu u Bosni i Hercegovini, zbog čega mora i krivično i politički odgovarati.
I da ta politička odgovornost mora se definisati kroz ovo o čemu je Dragan govorio. Da vidimo gdje smo, pa ćemo podvući to linije, da vidimo kako možemo, hoćemo li ili nećemo. I ako hoćemo, kako hoćemo. Bakir Izetbegović je izgubio svoj kapital.
Dodik je istakao da je na današnjem sastanku dogovoreno da se nastavi procedura u vezi sa zakonom o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i stranim sudijama, potvrdivši da ostaje rani dogovor o ovom pitanju.
Dakle, mi potvrđujemo da naš zajednički dogovor ostaje, da naše ekipe su već formalizovali taj prijedlog i da ćemo se pojaviti u trenutku kada bude politički svrsishodno.
Govoreći o reformskoj agendi, Dodik je ponovio da je Republika Srpska ispunila sve obaveze, a Federacija Bosne i Hercegovine i nivo Bosne i Hercegovine nisu, zbog čega Republika Srpska ima problema i dijeli sudbinu zastoja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine započeli su sjednicu na kojoj bi se po hitnom postupku trebali izjasniti o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, informiše Mila Dobradović.
Vlada Federacije BiH ponovo je utvrdila predloženi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju nakon što je odbijen u Domu naroda. Ismet Osmanović, šef kluba poslanika Stranke demokratske akcije, kaže da se u principu radi o istim zakonskim rješenjima.
S tim što je jednostavno samo promijenjen, odnosno poboljšan i na transparentni način postavljen preračun bodovni sistem, i ja mislim da nema nikakvih razloga da danas on u predstavničkom domu ne dobije potrebnu većinu.
Koeficijent za izračunavanje visine budućih penzija ostaje 13,6, dodaje Osmanović.
Jer se radi o jedinom mogućem koeficijentu koji osigurava stabilnost sistema, prihodi će odgovarati rashodima.
Šef kluba Socijaldemokratske partije Elvir Karajbić prenosi da njegova stranka neće podržati predloženi zakon, jer bi, kaže, zakon o penzijskom osiguranju trebao da predstavlja jedan stup međugeneracijske solidarnosti.
Mi ovdje imamo međugeneracijsku pljačku. Neprimjereno je da zakon se donosi, a da se niti jednim stavom, niti jednim članom se ne spominje 400.000 postojećih penzionera. Mi smo tražili da zakon bude sastavljen iz dva dijela, jedan dio koji će se ticati postojećih penzionera, a jedan dio koji će se ticati budućih penzionera. Nedopustivo je da postojeći penzioneri po ovom zakonu ne mogu očekivati povećanje penzija.
Na inicijativu poslanika Demokratske fronte i podrške dovoljnog broja zastupnika od rukovodstva predstavničkog doma parlamenta federacije zatraženo je sazivanje vanredne sjednice na temu nezakonita zapošljavanja u javnim preduzećima u federaciji BiH. Šef kluba DF-a Dženan Džonlagić.
Način upravljanja, a to je zaista stranačko, rodbinsko, korupcionaški model zapošljavanja i upravljanja u javnim preduzećima. Model koji je, evo, prethodnih dana doživio svoju kulminaciju. Mi već imamo od nadležnih tužilaštava i sudova potvrđene optužnice da su u tim nečasnim radnjama, dakle, učestvovali i pojedini zastupnici predstavničkog doma parlamenta federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja sa ocjenom 39 na skali od 0 do 100. Za efikasniju borbu protiv korupcije potrebno je unaprijediti zakonski okvir, ojačati institucije i uspostaviti dobru saradnju sa građanima, poručeno je na današnjoj konferenciji o borbi protiv korupcije u Sarajevu. Izvještava Ivana Bilić.
U Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH u prošloj godini pristiglo je 139 prijava. Ova agencija postupa isključivo po dva zakona, Zakonu o Agenciji za prevenciju korupcije i Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, koji ne štiti sve zaposlene, kaže direktor agencije Hasim Šabotić.
Ovaj zakon se odnosi samo na 22.000 uposlenih u 75 institucija u Bosni i Hercegovini, što znači prilikom odlučivanja o statusu, mi na osnovu ovog zakona ne možemo pružiti svima zaštitu, oni koji to traže, jer nisu obuhvaćeni ovim normama. S druge strane, ovaj zakon nije definisao kad, kako i na koji način i pod kojim uslovima prestati sa zaštitom, što može doći do brojnih zloupotreba.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Šefik Džaferović ističe da Bosna i Hercegovina ima mnogo toga da uradi u pogledu borbe protiv korupcije, i to poboljšanjem zakonodavnog okvira i jačanjem institucionalnih kapaciteta i suradnjom sa građanima.
To su tri stuba na kojima Bosna i Hercegovina treba da institucije Bosne i Hercegovine, pa i parlamentarna skupština i vijeće ministara rade kako bi se osnažila naša borba protiv korupcije.
Istraživanja pokazuju da je korupcija u zapošljavanju jedan od najvećih problema sa kojima se građani Bosne i Hercegovine suočavaju, te da se većina prijava odnosi na zapošljavanje u državnoj upravi i obrazovnim ustanovama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U kliničkom centru u Banja Luci sinoć je preminula Nikolina Đedovac, 18-godišnja djevojka, teško je povrijeđena u nedjelju ujutro u nesreći na pružnom prijelazu, u kojoj su na licu mjesta poginuli njeni roditelji, a 17-godišnja sestra preminula u Dobojskoj bolnici. U Doboju je danas dan žalosti. Nakon teške nesreće aktualizirano je i pitanje sigurnosti na pružnim prijelazima. Slušamo Arnesa Grbešića.
Članovi porodice Đedovac nastradali su kada je u njihov automobil na pružnom prijelazu u naselju Stanovi udario teretni voz koji je prevozio sirovinu iz rudnika Ljubija u Zeničku željezaru. Stanovnici ovog dobojskog naselja koji svakodnevno prelaze prugu na mjestu gdje se dogodila teška nesreća u kojoj su stradale njihove komšije, kažu da prijelaz nije dovoljno osiguran, govore Zlatko Popović i Ljubomir Kuzmić.
Željeznica je znala da je ovo glavni ulaz u selo. Selo ima preko 300 kuća gore. Nisu htjeli da postave nikakva ni svjetlića, ni zvučna obavještenja. Ti da, ako ideš s ove strane, hoćeš da vidiš. Ti ne možeš da vidiš, možeš malte ne pola auta da navučeš gore na prugu da to se moglo vidjeti. 7 udesa je ovdje bilo u roku 2 godine. Znači da nešto ne štima.
Mnogo je ljudi stradalo, pogotovo ovaj slučaj sada je malo jači. Trebalo bi nešto vidjeti na nivou te željeznice. Oni imaju toliko radnika. Zar ne mogu nekoga radnika postaviti, neku kućicu napraviti?
Za razliku od građana, direktor Entitetske agencije za bezbednost saobraćaja Milija Radović ima potpuno drukčije mišljenje.
Vozilo prilikom dolaska i približavanja pružnom prilazu ima mogućnosti vidjeti i lijevo i desno u dovoljnoj dužini prugu, uvjeriti se da li nailazi šinsko vozilo ili ne nailazi. Vozač ima i saobraćajni znak Andarin krst koji uvezuje da vozilo zaustavi.
Identični podaci saopšteni su i Željeznice Republike Srpske. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin apeluje na vozače da budu pažljiviji kada prelaze prugu.
Nažalost, najviše tih udesa ima na prelazima koji su pregledni, znači da je u pitanju nepažnja vozača.
Predstavnik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković ističe da željeznice ne mogu same pokrenuti pitanje dodatnog osiguranja pružnih prelaza.
Ako građani smatraju da treba da preduzmu bilo kakve druge radnje, aktivnosti da zaštite taj putni prelaz, ima institucije koje se trebaju obratiti i traži zaštitu.
Sve okolnosti pod kojima se dogodila teška saobraćajna nesreća na pružnom prelazu u stanovima još nisu poznate, jer istraga kojom rukovodi dobojsko tužilaštvo nije okončana. Zbog pogibije članova porodice Đedovac, u Doboju je danas dan žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa sama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Drevenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro s ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske čuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na čupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na čupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Mostaru održana javna rasprava o potrebi obrazovanja Roma.
Škola upozorava gdje djeca malo idu, malo ne idu. Pa je se već nekoliko puta razgovaralo sa roditeljima. Kad se razgovara s roditeljima, oni nekoliko dana idu, pa opet ne idu, pa se obraćaju nama za pomoć.
Bosna i Hercegovina 10. u Europi po bogatstvu pitke vode. Udruženja za zaštitu okoliša upozoravaju da će planirane hidrocentrale uništiti to bogatstvo.
Mi imamo preko 300 planiranih hidroenergetskih projekata u čitavoj Bosni i Hercegovini gdje imamo 244 rijeke, što stvarno predstavlja jedan nonsens, jedan apsurd da skoro na sve jednoj rijeci, na malo većem potoku su planirane hidroelektrane.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Tursko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je poziv visokih evropskih zvaničnika da spuste tenzije u odnosima s Holandijom. Ankara je apel šefice Evropske unije diplomatije Federike Mogherini i komesara za proširenje Johannesa Hana okarakterizirala kao bezvrijedan. Holandski premijer Mark Rutte je pak dan uoči važnih izbora u svojoj zemlji poručio da sankcije koje je Turska uvela njegovoj zemlji nisu strašne, ali su neprikladne, bilježi Biljana Jovićević.
Turska je saopštila da Europska unija selektivno iskazuje svoje demokratske vrijednosti i da u sporu između dvije države ne bi trebalo da stoje uz Holandiju. U sankcije Holandiji poručili su i da je sporazum Europske unije s Ankarom o zaustavljanju priliva izbjeglica i migranata postignut prošle godine, što se Turske tiče, okončan.
Evropski partneri iskazuju demokratske vrijednosti i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda veoma selektivno. Veoma je ozbiljno što se Evropska unija krije iza svoje članice solidarnošću i stoji uz Holandiju, koja evidentno krši ljudska prava i evropske vrijednosti.
Stoji u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, koje je reakcija na poziv Brisela na suzdržanost. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini i komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn u zajedničkom su saopštenju pozvali Ankaru da se suzdrži od neumjerenih izjava i akcija kojima rizikuje dalje pogoršanje situacije. Sankcije koje je Turska uvela Holandiji predviđaju zamrzavanje diplomatske komunikacije, odnosno zabranu povratka holandskog ambasadora u Ankaru, kojeg su za vikend ispratili iz zemlje, ali ne i preduzimanje bilo kakvih ekonomskih mjera. Premijer Mark Rutte danas je tim povodom izjavio da sankcije nisu strašne, ali da su neprimjerene i da samo daju Holanđanima nove razloge za ljutnju. Erdogan je za premijera Rutea rekao da ne razumije demokratiju, a njemačku kancelarku Angelu Merkel ponovo optužio za nacizam jer je stala uz Holandiju, a uz to, kaže turski predsjednik, i za podržavanje terorista.
Naglasit ću još jednom, gospođo Merkel, možete biti uz Holandiju koliko god želite. Vi podržavate teroriste.
Kancelarka je ranije na ovakve tvrdnje turskog predsjednika konstatovala da ne zaslužuju komentare. Turska je međutim u ponedjeljak večer preko zamjenika premijera Nurettina Canikrija zaprijetila i da što se njih tiče sporazum o zaustavljanju priliva migranata u Evropsku uniju više ne važi. Tim sporazumom, postignutim na proljeće prošle godine, zaustavljen je ulazak stotina hiljada migranata i izbjeglica u Evropsku uniju preko Egejskog mora i Grčke u zamjenu za financijsku pomoć Brisela Ankari.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Organizacija Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava Ujedinjenih naroda navodi se da BiH vlasti nisu uspjele da usvoje i provedu pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvoran pristup pravdi i istini, te reparacija za žrtve, pripremila Marija Arnautović.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije od rata vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Invalidnine nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kojem žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja. Smatra da žene koje žive u federaciji jesu dobile neka prava, no sve to kaže nedovoljno.
Za narednih par godina, dok je ovo društvo koje nas vodi ka Evropskoj uniji ovako kako jeste, ja se uopšte ne nadam.
Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osoblje. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republike Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Andrijana Hanušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U narednim minutama govorimo o okupljanju pripadnika četničkog ravnogorskog pokreta u Višegradu i reakcijama na ovaj događaj, posebno povratničke populacije. Prvo podsjećamo na jučerašnje postrojavanje četnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova, zabilježila Mira Andrić.
Obilježavanje 71. godišnjice od hapšenja četničkog vođe Dragoljuba Draža Mihajlovića počelo je postrojavanjem na Trgu palih boraca u Višegradu, gdje su položili cvijeće pred spomenik borcima Vojske Republike Srpske, nakon čega su se uputili u Draževinu, gdje je izvršeno postrojavanje pred spomen bistom Mihajloviću. Nakon što je predsjednik Ravnogorskog pokreta otadžbine Srpske Dušan Sladojević predao raport Slavku Aleksiću, jedinom živom četničkom vojvodi, služen je pomen parastos. Na pitanje novinara da li okupljanje uniformisanih lica pod četničkim oznakama predstavlja opasnost za mir, a posebno za povratnike, Sladojević je odgovorio.
Apsolutno ne. Mi poštujemo, volimo, cijenimo i čuvamo svoju tradiciju. Ali isto tako poštujemo tradiciju drugih ljudi, a ne znam zašto to smeta njima.
S obzirom na prošlogodišnje napade na novinare N1 televizije, ovogodišnji skup obezbeđivao i veći broj policajaca i pripadnika specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
U nastavku poslušajte kako su se osjećali povratnici i žrtve rata zbog pominutog skupa. Prenosi Alen Bajramović.
25 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini u Višegradu se i dalje u strojevima, u vojničkim uniformama i sa ratnim obilježjima kreću stotine pripadnika ravnogorskog pokreta iz zemalja regiona. Antifašistima svih nacionalnosti ovakva okupljanja smetaju zato što znaju razmjere zločina koje je posebno u Podrinju tokom Drugog svjetskog rata počinila vojska pod komandom Draže Mihajlovića. Uzeir Živojević, predsjednik udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Goražde.
Draža Mihajlović je bio saradnik okupatora u toku Drugog svjetskog rata. Uspio je da istočnu Bosnu očisti, praktično očisti od muslimana današnjih Bošnjaka.
Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad, Bilal Memišević.
Zbog ovakvih ljudi trpi cijeli Višegrad, zbog ovakvih ljudi trpi cijeli region. Ovo je na neki način, dakle, samit ravnogorskog pokreta cijelog Balkana. Naravno da se sa nivoa vijeća ministara, sa nivoa države treba poduzeti potrebne mjere kako bi se ovome stalo u kraj.
Bez sljedbenika koji u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz Srbije pa i sa Kosova, broj učesnika ovakvih skupova bio bi mnogo manji. U situaciji kada bosansko-hercegovačke vlasti ne reagiraju, Uzeir Živojević premijeru Srbije poručuje.
Država Srbija po meni bi trebala, ako želi ovakve manifestacije, ako želi ovo da sprovodi, da rehabilituje, nek to radi na svom prostoru, nek ne dira drugu državu gdje lik Draže Mihajlovića i ove uniforme smetaju građanima, odnosno plaše od novih proganjanja, novih klanja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Obrazovanje i zdravstvena zaštita su među najvećim problemima s kojima se suočava romska populacija u Bosni i Hercegovini. Rečeno je to u Mostaru na prvoj javnoj raspravi o BH akcionom planu o obrazovnim potrebama Roma. Zabilježio Mirsad Behram.
Predsjednica udruženja Kali Sara, Romski informativni centar Sanela Bešić, ističe da je nakon što je 10 godina provođen program Dekade Roma sporan i način na koji se definira koliko je zapravo romske djece uključeno u obrazovanje.
Ministarstvo za ljudska prava je imalo koordinacionu grupu koja je trebala imati zadatak da prikuplja informacije. I oni su u prethodnom periodu prikupljali podatke, međutim nisu sve institucije na nižim nivoima vlasti slali informacije u stvari šta su radili, tako da vi imate djelomične informacije koje do samog vrha.
Iz romskih udruženja ističu da su obrazovne potrebe najvažnije za integraciju Roma, ali dodaju i da, na primjer, akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma nikada nije sa državnog nivoa finansiran, što je veliki problem za niže nivoje vlasti koji sa Romima konkretno rade na terenu. Sanjela Bešić.
Mi doslovce se želimo da zagovaramo zajedno sa nižim nivoima vlasti da se na državnom nivou izdvoji poseban fond koji bi pomagao nižim nivoima vlasti u implementaciji ovog akcionog plana.
Na primjer, Staru stotinjak djece domicilnih Roma pohađa osnovnu školu. Međutim, kakvih sve problema ima, govori načelnik odjela društvenih djelatnosti gradske uprave Mostar Božo Ćorić, koji ističe da je upravo jutros stigao dopis iz osnovne škole u jednom prigradskom naselju.
Škola upozorava, djeca malo idu, malo ne idu. Kad se razgovara s roditeljima, oni nekoliko dana idu, pa opet ne idu, pa se obraćaju nama za pomoć.
Predsjednik udruženja Roma Neretva iz Mostara, Čazim Lulić, kaže da je najveći problem romske populacije zdravstvena zaštita.
Nemaju načina da steknu zdravstveno osiguranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici Saveza sindikata i Inspektorata Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci o kontroli primjene zakona o radu te o suzbijanju rada na crno, informiše Gojko Veselinović.
Nepostojanje opšteg kolektivnog ugovora te kolektivnih ugovora u realnom sektoru onemogućavaju kvalitetnu primjenu zakona o radu, a samim tim onemogućavaju i rad inspektorata, kaže Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, konstatujući i da sam zakon o radu odredbom o radu van radnog odnosa dozvoljava rad na crno.
Ovo poglavlje zakon o radu skoro je nemoguće iskontrolisati. Daj mogućnost da legalno faktički radite na crno. Imate firmu građevinsku koja gradi zgradu, ima prijavljeno 3 radnika. Imate preduzeća koja su prijavljena, nema ni jednog zaposlenog, ostvaraju milione dobiti. Želim da kažem da se neki alati, instrumenti u zakonima moraju mijenjati i dati veća ovlašćenja i bolje plate inspektorima.
U inspektoratu tvrde da su brojni problemi sa kojima se susreću u radu. Prije svega nedovoljan broj inspektora, zatim nemogućnost kontrolisanja neregistrovanog rada u privatnim objektima, a zatim i manjkavost propisa. Primjera radi, u prošloj godini inspektorat je utvrdio 800 slučajeva rada na crno, ali nijedno preduzeće zbog toga nije zatvoreno, kaže Predrag Tomić, direktor inspektorata.
Nedostaju još neka podzakonska akta da bi mogli faktički pečatiti te stvari.
Na sastanku je istaknuto da borba protiv rada na crno mora biti sistemska, što uključuje vlast na svim nivoima, nadležne institucije i kontrolne organe, ali zato mora postojati i politička volja koje trenutno nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prava potrošača u Bosni i Hercegovini krše se u svim segmentima, a brojne pritužbe stižu na adresu Ombudsmena za zaštitu potrošača. Ovo je rečeno na sjednici Vijeća za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine, upriličeno je povodom njihovog svjetskog dana. Aida Đugu.
Žalbe građana koje dobija Ombudsmen za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini dokaz su da se prava potrošača krše na svakom koraku. Ljubica Čolović iz ove institucije objašnjava na koji se način ugrožavaju interesi potrošača.
To je isporuka električne energije, toplotne, grijanja, vode, zatim telekomunikacije, javni prevoz i tako dalje. Zakonom je propisano da se one odvijaju u ugovornom odnosu. Međutim, nažalost, mogu s pravom reći da se one odvijaju u monopolskom okruženju.
Zakon o zaštiti potrošača postoji, ali ni u njegovoj primjeni kao ni u statusu potrošača ne vidi se napredak. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Kao ministar sam nezadovoljan sa ulogom i glasom potrošača u bosansko-hercegovačkom društvu. Ono treba da bude snažnije, treba da bude relevantnije, da se ono čuje i da se pita i da praktično potrošači ili ona tijela koji predstavljaju budu u pravom smislu partnerka koje to zakonom i regulisano.
Glas potrošača se ne čuje jer većina nije svjesna da ima pravo žalbe. Anketirani građani Sarajeva, Zlatan, Alen i Zink kažu.
Nisam baš reagovao, kao ljud sam odem, trebao bi to reći, ali odustanem od toga.
Samo se žalim, upozorim, ništa drugo ne mogu.
Zaista je, apsurd se ovdje žaliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina sa više od 9200 kubnih metara vode po glavi stanovnika najbogatija je zemlja pitkom vodom u regiji i među 10 najbogatijih zemalja u Evropi. Udruženja za zaštitu okoliša upozoravaju da političari u Bosni i Hercegovini planiraju na svakoj rijeci izgraditi hidroelektrane i time ugroziti ovo prirodno blago. Pripremio Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina uskoro neće biti zemlja predivnih rijeka ukoliko se nastavi sa tempom gradnji hidroelektrana. Direktorka Centra za životnu sredinu Natoša Crnković.
Mi imamo preko 300 planiranih hidroenergetskih projekata u čitavoj Bosni i Hercegovini gdje imamo 244 rijeke. Što stvarno predstavlja jedan nonsens, jedan apsurd da skoro na sve jednoj rijeci, na malo većem potoku su planirane hidroelektrane. Hidroelektrane su štetne i za prirodu, i za ljude, i za našu ekonomiju.
Najveći problem trenutno stvara ekspanzija u gradnji malih hidrocentrala. Veliki broj njih se i pravi pod sumnjivim okolnostima, priča aktivistkinja centra Jelena Ivanić.
Prateći proces izgradnje hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, svjesni smo da od samog početka taj proces ide u veoma lošem smjeru. Od početka, od samih studija uticaja, one su urađene jako loše, većinom su prepisivane. Imamo primjera da u dvije studije za različite hidroelektrane nađemo isti tekst. Zatim, u toku procesa izgradnje ne poštuju se ugovor o koncesiji.
Akcija se održava u povodu Međunarodnog dana Akcija za rijeke. Na ovaj dan se širom svijeta diže glas za zaštitu rijeka i slave se do sada postignuti uspjesi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Banja Luci razgovarali član predsjedništva Dragan Čović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Čović poručio da se mora naći izlaz iz krize i model za funkcioniranje vlasti. U Doboju dan žalosti preminula i četvrta žrtva teške saobraćajne nesreće. Sutra u Bosni pretežno sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake tokom posle podneva i u večernjim satima, u Hercegovini pretežno vedro. Dnevna temperatura od 8 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.